Dan hija l-137 poddata fil-sensiela mużika motiħor fl-imkien miħaj, Tony Sant. Fil-poddata l-lum se nisimgħu minn The Imagery, Red Electric, Insurgents u Organized Disorder. U biex nibdew l-lum għandna l-Scar.
I don't know your name.
Tiftaħ il-poddata tana tal-lum f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant, din is-siltan li smajna unekka menant skarija wahda minn tlieta jiderli illi rikordjaw riċentament u li jissa edin jissemmew u koll li sa' jkun inklużi fl-album li jmiss menant l-skar. Għana, allora tana qas ninkludu dan is-siltiet issa fil-lista ta' nominazzjonijiet biex intom tibdew tivvotaw għal-jom dal-waqt bħala lażlit tagħkom tal-sena 2008. Pero ħankomplu għaddejn b'aktar mużika issa u jekk tixtuq tkunu tafu aktar dettalji dwar dak li qegħdin indoqqu u nisimgħu llum fil-poddata tagħna ta' mużika motiħor. Kull ma tkun tagħmlu huwa bħal dejjem li tmorru fuq il-website personali tiegħi fuq tonysan.com. It-tieni selta ġejja mingħand grupp li għadu kemm nieda l-ewwel EP tiegħu huwa grupp ġdejt illi jismu The Imagery. Is-silta li se nisimgħu jisimha Margie Blue. The imagery b'salta taħħom Margie Bloom l-lija maħuda mill-lipi taħħom Idiosyncratic u dan ukoll jingħaqad mal-siltiet l-oħra li qegħdin inżidu fil-lista ta' nominazzjonijiet ta' diski u recordings oħra mill-2008 li intom issa tal-waqt ser tkunu tistgħu tibdew tivvutaw għalihom. Id-dettalji bħal dejjem issibuhom permezz ta' tonysan.com, però anka fil-ġimgħat li ġejjin jiena ngħidilkom aktar permezz ta' din is-sensiela ta' poddati. The imagery huwa grupp interessanti tal-anqas mill-perspettiva tiegħi għax jidherli li huma għawċin u se niniedu l-EP tagħhom uffiċjalment fis-7 ta' Novembru. Ma nafx jekk ħawaġġ ftitilu waqt li ħareġ diġà dan, insomma, propjament ħireġ fis-7 ta' Novembru li jkun nhar il-ġimgħa. Nhar il-ġimgħa s-7 ta' Novembru fir-Rookies u anke se jorganizzaw trasport apposta minn għawdex irrid imur għal dan il-launch tal-EP Idiosyncratic. Insomma, id-dettalji kif għadna diġà tafu minn fejn issibuhom. U għankomplu għaddejjin b'aktar mużika, grupp ieħor ġdid illi għadhom kemm nidew l-ewwel single tagħhom f'dan il-każ. Il-grupp jismu Red Electric, is-single jisimha The End of It All. The End of It All minant Red Electric, l-istess bħal materjal liħor kollu li għedin nisibaw fil-poddat tal-lum, jitħolu koll fil-lista ta' nominazzjonijiet ta' diski u recordings oħra li ħarġu matul din is-sena l-2008 biex intom issaw koll tibdaw tivvotaw għalihom minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra. Min issa nkompli nirrepeti ruj, is-siltiet kollha fil-poddata tal-lum jidħlu f'din il-kategorija u l-istess imur għall-grupp Insurgents illi għadhom kemm deru mal-grupp Focus Inc. il-grupp Belġjan fil-Remedy li jgħat Malta palissa f'dawn il-ġranet li qed toħroġ oriġinalment din il-poddata għawnek se nisimgħu l-grupp Insurgents mela bis-silta tagħhom Shattered Integrity. Integrity smajna unekka minant l-Insurgents u jek joġobkom il-host tal-grupp Insurgents nistanajdilkom il-li permezz tal-paġna tagħhom tal-MySpace għadhom kam ħarġu anka tlet recordings oħra li għamlu fil-garax tagħhom reċentament. Insomma, kull ma tkom tagħmlu bħal dejjem huwa li tmorru fuq tonisan.com minn fejn issibu id-dettalji kollha. Minn fuq il-website personali tiegħi wkoll tistgħu tagħmlu kuntant miegħi u jiena nieħu pjaċir dejjem nisma' minn antisemmija ta' din is-sensiela ta' poddati, b'mod partikolari meta jkun xi ħadd li jsew jekk ikun mużiċisti jew li jirrakkomanda li xi ħaġa biex ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati wkoll. Minn dan il-website personali tiegħi ta' tonisan.com sibu wkoll links għall-paġna tagħna fuq il-Facebook u anka fuq il-MySpace fejn anka tistgħu tisimgħu edizzjonijiet preċedenti ta' din is-sensiela ta' poddati u hemm anka diversi dettalji oħra. Insomma, ħa niġu għall-aħħar silta li ħejjejt għalikom illum din torbot ma xi ħaġa li ħabbart fil-poddata li għaddiet meta semmejt lill-Hostile Hostage u daqqejt ilkom is-silta tagħhom White Police. Semmejna illi dawna ser jidru fil-Posh Bar fit-8 ta' Novembru, ġifieri s-sibt l-għada, illi jitnieda dak illi semmejt ilkom aktar mieni l-idiosinkratik mingħand li pej, però dak se jkun ir-Rockies. Fil-Posh Bar din id-darba, ir-Revolt Destroy and Reform. Illi hija l-ditta ġdida tad-diski illi qiegħda tiġi mnidija hawnhekk, flimkien ma' Hostile Hostage se ssibu wkoll fuq staffarijiet oħra lil dan il-grupp li ġej issa. Punk bil-Malti għan nisimgħu issa, Organized Disorder, din hija s-silta tagħhom Antisocial.
Antisocial. unsocial.
Omissil ta' punk bil-Malti minant l-Organized Disorder l-Antisocial għana ġena fit-mim ta' l-poddata ta' l-lum u koll fil-sensiela ta' muzika motiħor fl-mkien miħaj Tony Sant. Sakan rġurna ta' għaldar boħra, jena bħal-dajem minn qalbi, nawguralkom s-saha.